is Larry London, and you are tuned to VOA 1. Thanks for listening.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga daacadda V O A waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan, waa maalin sabti ah 3da bisha Diseembar sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waa 1:00 iyo barka duhurnimo, magaalada Washington D C na saacaddu waa 5:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan wareysi aanu la yeelanay, waxa ay wareysi ku saabsan waxa ay dhallinyaradu ka bartaan tababarka hindisaha horumarinta dhallinyarada Afrika ee YALI oo uu Mareykanku qabto una qabto dhallinyarada.
Intaaba walaahi aad iyo aad ugu farxay markaaba da'anaa okay sidii hay'adna adnaha shaqada qabatid dadku saabay ku arkayaan ha community gana de waxba dadka ugu qabaneysa waxba dadki ugu caawineysa u gaarsiineysa so keep going markaan soo noqdeena layde waxa igu sii badatay jacaylada iyo waxaan qabanay iyo kalsoonida ba igu sii badatay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. aqalka caadda ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uusan sida hadalka loo dhigay wax damaca ka lahayn xilligan la joogo oo ah in uu wadaxaajood la yeelanayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo ku saabsan soo afjaridda dagaalka dalka Ukraine maalin kadib markii madaxweyne Biden uu u muuqday inuu bixiyey shuruudo ku xiran in uu la hadlo dhigiisa dalka Ruushka. afhayeenka amniga qaranka ee aqalka caadda John Kibri ayaa waxa uu sheegay saxafiyiinta Jimcihii in hadda aan la joogin meel ay wadahadalladu u muuqdaan inay yihiin wada wax soo saar leh. shir jiraa'id oo Khamiistii la yeeshay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayuu Biden ku yiri waxaan diyaar u ahay inaan la hadlo Mr. Putin haddii dhab ahaantii ay jirto xiiso ku saabsan in uu go'aansado in uu raadinayo hab uu ku soo afjaro dagaalka, mana uusan samayn taas weli. faallooyinka madaxweyne Biden waxay u muuqdeen in ay tahay digniin diblomaasiyadeed oo taxadar leh oo ka timid aqalka cad. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu u aqoonsaday dalalka Shiinaha, Iiraan iyo Ruushka iyo kuwa kale dalalka sida gaarka ah uga walaacsan xeerka xorriyadda diinta. Blinken ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kuwa loo aqoonsaday waddamada ay sida gaarka ah uga walaacsan yihiin inay ku jiraan Kuuriyada Waqooyi, Myanmar, islamarkaana ay ku howlan yihiin amaba ay u dulqaateen xadgudubyo ba'an oo ka dhana xorriyadda diinta. dalalka Algeria, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ee Camaros iyo Vietnam ayaa lagu daray liiska dalalka isha lagu hayo. kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan Kremlinka iyo dalal kale ayaa waxa uu si gaar ah u soo qaatay Suuriya, Afrika iyo Ukraine iyada oo sidoo kale loo qoondeeyey inay yihiin hay-ado walaac gaar ah kale arrimaha ku saabsan xorriyadda diinta. mar kale duhur wanaagsan meel kasta aad naga maqlaysaan. waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada ah soo diyaarisay soona jeedinaysa Sagal Saciid Faarax oo joogta Jabuuti.
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba aad naga kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba ood naga dhegeysanaysaan kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaana toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada kusoo qaadanaynaa dhallinyarada qaar ka mid a dhallinyarada u helay fursadaha inay ka qayb galaan tababarada caalamiga ee uu bixiyo dalka Maraykanka kaas oo la siiyo sanad walba dhallinyarada Afrikaanka ee loo soo gaabiyo yaali waxaana kulankaasi ka qayb gashay gabadh dhallinyara oo magaceeda igu soo koobtay Sagal Arooryaad waxaana Sagal Arooryaad ka wareystay bal waxyaabihii ay ka soo faa'iiday kulankaasi caalamiga ee ay ka soo qayb galaan dhallinyaro ka kala timaada guud ahaan Afrika kuwaas oo loo tababaro sidii ay mustaqbalka naftooda iyo wadamadooda wax ugu qaban lahaayeen
Assalamu alaykum Marta kaas waxa ahayd fellowship ahayd oo waxa la yiraahdaa YALI Young African Leader Initiative door qaybood bay leedahay waxa jirta qaybta online ka ee dadku training ay qaadan karaan waxa jirta qaybta regional ka oo markaas inta East Africa Nairobi baa la tagaa training la soo qaata iyo kogu weyna waxa wayali Mandela ga oo Mareykanka la tagayo jaamacadaha Mareykanka training laga soo qaadanayo one apply gray markay ugu horeysay 4 sanoad ba ka soo sokeysay apply grayay wali yeeray markaas halkii aan ugu horeysay waa maray interview iyo aan digu diiday so I waited 4 sanoad aniga isku focus grayay personal development kayga shaqadayda 4 sanoad markaan volunteering badan sameeyay ayaan ku celiyay markaas waxa jirta 3 qaybad buu kala baxaa
maxay markaa aadan ka dhaxkale maxay kugu jideen markii hore waxyaabaha cajiban waa maxaa kamid ah aad sheegtay markii wareysay ma la qaadan
honestly I think aniga iga baahsanayd
markaa waan yareed just wax badan kuma fahamsaneen laakiin markii dib naftaadi baad dib isku u cilisay waad daashay okay exactly
yes so markii ugu horeysay waan u tagay hortoodi markaan u tagay ayaa many different projects kan baraba ku jiraa waan baahay laakiin markii labaad anada aqligana igu biiray door sanoad kadib baan ku noqday markaa baan project ku raataan doortay project kiban ku adkaystay markaan hortagayna ka ma focus ki siiyay markaan sidaan ayay ugu doorteen baan u maleynayaa so waxaan lahaa 3 bay kala baxaan kogoris waa public management and dadka dawladda ka shaqeeya ba involved in public work kala baad waa business track dadkii shirkada leh amba startup iyo ka saddexaadna waa civic track
marka kulan ma waa qab tababar ah
tababar hawaka oo anigu waxaan ka qayb galay civic track waa dadka volunteering badan ku jira association ka ee dadka bulshada
si mutadawacnimo wax u qabta
ha waka marka sidaa bay iga qaateen waxaan ku heen xagan Djibouti sanadan ka socday 6 qof baan hayn oo 2022 ya iyo 2021 oo covid ku dhacay online bay ku sameen marka inaan bay ka doorteen oo inankiiba special program isagna tagay so overall I had experience aad u fiican waxaan bartay dalyar kalo Africa gudaha ka timiday oo wadana jadid oo aan garanayn baan bartay
waxa ka mid ah wadamo bartay
for example Namibia Zambia alaam salaam
kuwa markood ma garanayn
honestly ha geography ga anigu aad bay ugu yartahay iyo na detail television kan waxaan ka maqalnaa wadanadan ha wadanadan waa weyn iyo deha inta no do do ya
Kenya Somalia
ha iyo Ingiriis iyo adan baa wax laga maqalay laakiin da Afrika gudaheega oo cuntooyin badan maan dadamiyay culture badan dad baan wax kala wadaarsanay wadano asxaabta waxaan kala yeeshay Sierra Leone Zimbabwe Malawi Mashallah it was a really good opportunity on waxaan kala soo noqday horta markaan tagnay jaamacada tagaysa yaka cuntadii ku seenaya macal aqalkii ku gelinaya wax kasta marka training gaab ku seenayaan leadership ka training ga kadib honestly inta ugu weyn aan waxaan kala soo noqday waa dadkaas
manfaad kugu weynayd aqoonta markii hore aqoon iskii lahayd halka baad wax badan ku baratay laakiin dadka kala duwanaad aragtay iyo culture kala duwan dhaqan kala duwan ka saamhiim ku aha
ha adi ad and also aniga af Soomaali ma garanayo confidence keyga
akalsoonidaad waxa badatay kalsoonidaadi isku qabtay dhexgalka bulshada
horta markaan tagay meesha marka qof kasta yiraahdo anigu waxaan ka shaqeeyaa VAHA VAH ka sidaaga prevention kiisa qof kale yiraahdo waxaan ka soo horjeedaa ciyaalka yareedeen
qof kasta ku hadlay wuxuu fikirku dhibaatooyada iyo wuxuu isleeyahay wadankooda ka jira waxa baa khaldan waxa baa san aad ima hadortay
markaas deed haad markaa dadka dhan arkiyo markaa ma yiraahdo anigu de shaqo ma hayo anigu wax ma qabto jibiitu maxaa ka jira ka qabta markaa biga yiraahdeen ada presentation ki wax kasta ma sameeyay shaqadan qabanayay door aan maxaa la yiraahdaa urur ayaan ku jira xagga Djibouti hadana shaqada wax weyn lama hayn markaa baa yiki baa iga yiraahdeen shaqad may sidaad anigu noo arkaysid ma aniguna ku arkaynaa
marka aad halkan markaa toogtay waxaad qabanaysay waxa islaahay waxaani waa wax yar ha sheegni kalsooni badan kuma qabin laakiin waa wax weyn marka xagga jirta baa soo gaatay inaa wax weyn qabanaysay
okay inta baa walaay aad iyo aad aan ugu farxay marka baad anaa aan okay sidii hay'ada aadna shaqada qabatid dadku saabay ku arkayaan aan ha community gana de waxba dadka ugu qabanaysa waxba dadki aan ugu caawinaysa u gaarsiinaysa so keep going markaan soo noqdeena layd waxay igu sii badatay jacayladii waxaan qabanay iyo kalsoonidii baa igu sii badatay iyo xishoodkii aan ka qabtay shaqadeeda iyo caawimaadkayga kala xishoon jirood aan musnaani hoosan isku dhigay imkanada dadka bulshadu kula soo baxay waxaan arkay nade markaan ka hadlay aniga in dhalinyartu nade indhaha u fureeso yagna ay ku soo biiri kareen
marka inta badan halkan waxaad haysay marka hore qiimeyn ama in lagu qiimeeyo waxa qabatid ama dadkan shaqo waxa uu yiqaan qofka meel ka shaqeeyay mushaar qaata laakiin dadka ku shaqeeyay mutadawacnimada ee dhalinyarada dadka dhex socda looma arko inay wax badan wadaan hebel xagu ka shaqeeyay oo naga daa wax lacag male lacag hadii jirin wax ma jiraan dadkan amsiin laakiin waxa lagu tusay qiimaha qofka volunteerka ku shaqeeyay uu leeyahay oo waana wax meel lagu gaari karo
ha iyo hadar ka saade in shaqadii halkan shaqadeedina waa iska watay caawimaadkan waan waday iyo caawimaadkii inay noqotay opportunity da Mareykanka ay gaarsiiso oo New York soo toosto ayay noqotay oo waxa arkay saade ha in wax shaqadan aan qabanaysay in aakhiraam haade in wax ku heleen adduunyana wax wa ku heleysa
imisa meel baa soo arkay Mareykanka
honestly waxaan soo arkay meel badan waxaan joognay magaalada New Jersey and marka New York jarbe heeda weynagee qolada jaamacadaada noo geysay and Philadelphia na weynageeyeen Washington na yaka nageeyeen on soo u daawashay tagnay anna markaan program ki dhameeyay ayaa and magaalo kale hadana Minnesota oo Soomaalidu ku badan tahay soo arkay oo baris iyo fahfahna soo cunay
kuwara Soomaalida Minnesota joogta markaa tii Djibouti kale ku ahayd
and ha
baa Soomaalida baris iyo fahfah madayaa meel bitiga
ha yumus
okay taa qolaga Kenya waxa
ha you do it it was funny Mareykan ka adoo jooga oo arkay dadkii oo shareeran ma sha Allah inamadii oo koofiyadii sita gaarkii weynaa salaada ka soo baxaya oo de a little bit of your culture oo hadana wadan kala ka helaysid wa had walaay aad
marka halkan joogto Mareykan la yiraahdo in ma maleenistad ku inay dukadaan ama dintoodi muujiyaan ama gabdhuhu xijaaban yihiin dad badan waxay moodeen wadan gaala la joogaa wadan gaala waa laakiin dadku waxay haystaan xurriyad ay dintooda in ku sameystaan dhaqankooda ku sameystaan Mareykanka waxyaabaha lagu amaanay kamid tahay
ha taana aad bay cajiibsan ilaa television ka marka siiba New York marka tiradid de waxa arkaysa waalidan in dadkan qaqaawin yahay ha laakiin ana iska socda ayaan arkay walaal maasha Allah habla iska shareeran oo de cidna wax aan haraas gareeyneen no islamofobia anigu markaan in Times Square bans kaga tagaano masarkayga si taqaf wax sida ay soo eegay ma jirin and it was really nice to see maasha Allah and dadka de Mareykanka ku jooga hadana de shareerkooga site aanigana de iimaankayga baad isi kordhisay adi aad
en markii laga tago Soomaalidina ka war dadka muslimka ee madawga ee Mareykanka u dhashay ama cadaanka ama umadaha kale qoomiyadaha kale digan ayagna sidoo Soomaalidu kala dabaan
muslimku harta en Mareykanka noqday en Afrika noqotay marka muslims ku sheegtin walaalatiin marka ha yaal yaro volunteer ay dirijaa jaamacada kamida oo nala en caawinayay markaas ciyaalka kamida inan ba muslimka Salim loodane inkastoo de ciyaalka kalad aan isku fiicneen inan shiina jiray gabar hindiye ka timiday gabar kala mareekana inan kaas markii ugu horeeyay horta salaam aleekum aleekum salaam migeedi horta the had was something special aniga isaga
yeah connection ha qofkan isku diin baana walaalkay
laakiin overall maal dadkan la dhex joogay ba intan saxaabta kala noqday siiba de gaar ahaan aniga ka muslim ha inkastoo de muslim kale iskuma iman diinimo laakiin dabeecadnimo isku imanay ha iyo isfahmi iyo waxaan arkay in qofkii de muslim ان هادو مسلم نوعا هادو نقوم دد قلبك فيعن اي دد كلا ساريا سو دد دد وناكسن باي هلسا انا ما حنك ابسون امريكان قبر مدوبه تهي ان
فكر كلو قدن باهشتي
ها لكن حق امريكان تجمع حركي دد ادو فرفرن ان ويسك جران مالك سبا دد حنيه دد فيعن لكن فيعني ان كسو اركي ايا كبدنيت حميدا
markaad soo noqotay waxyabihii aqoontaad soo qaadatay halkan ku soo noqotay maxaad dhaqan gelisay maxaad sameysay
markaan sida u soo noqday harta ko aan kalsoonida baahad oo kalsoonidaana de wax badan bay albaabka ku furaysa so for example aniga waxa ahaad xishood kan imika wareysigan wan ka baxsan laha
okay dad loo baa ka baxsada
marka public speaking baan sameeyay intaan hor joogsano class ka ayaan and presentation sameeyay halayne marka intii goor ismu cabsone iyo feedback dadka ku siineen marka baa sagal wac cabsone baa oo intaan ka goorna miin cabsone sala moodaya marka feedback li siinaya iyo positive and ha dereglinti ayaan de annay ma ku soo noqday in motivation keygina 200 butso buuxsamay ya anigu waxaan leenahay dhaqan dadka marka wax jadiid oo la timaadid ha lagu celiyo laga cabsiyo laakiin halkaas markaan la joogay dhalinyarta
waa lagu dhiri gelinaya
wax aliyo xasmeen sidoo wad karaysaa wal gu leeyahay horoso marka mentality ga ku soo noqday ana Djibouti and so yes waxa igu soo beeray siiba and shaqadii aan waday ayaan si faafiyay waan ka sheekeeyay social network aan kala xishoon jir waxaan qabanay imika waan kala sheekeeyaa dhalinyar markaan arko waan u hortagaa
xagga waxa ku badan tahay in baraha bulshada baad fikirkaaga iyo waxaad gelisaa waxyaabaha isleedaha dadku waxbay u tarayaan
ha waxaan isleeyahay anigoo de dibaato badan ba yaraanta inay soo arkay oo dadkan kula soo dhax noolaa ama de asxaabtay noqotay markaas wax badan ba arkay marka imika waxaan ku dadaalaa intaan karayo dhalinyarta inaan caawiyo iyo de wax isbedel inaan
dadkii aad isleedahay waxay ku jiraan sida adigu aad
saaray horta aan dibaatadaas naag ba tahay mar in badan bay hor joogsatay marka aan waxa ilmeero madax adag leh wixii li diidaba ha wan soo jiirayo de imisan de rag dariiqay kan bi u de asxaabtay raadeen iska dhaaf ayaa oranayd anigu hadaan dhaaf maanta de tayga dambaysan buu ka bii doonaa oo caay doonaa markaas oo ila yarantiban sida iska hanjiray imikana wasidii maan ku sii wadaade marka waxaan raadaa de dhalinyarta horta intaan soo maray anigu de hadaan de haysan lahaa qof sideed oo kale ha i caawiya ayaan rajayn lahaa marka inaan sidaan u noqdo iyo de ha ciyaalkayga insha Allah iyo de ciyaalka habartu yahay iyo dadu yahay ha inaan Djiboutidan inaan ku soo anigu aan soo arkay mid ka fiican inaan soo arkan marjana
gudahan dhegeystayaal waan nagaynta barnaamijkeenni madasha toddobaadkan waxa martii igu ahayd sagal aroriyad waxa idin daadihinaysay anigu aan sagal Saciid Faarax tan iyo intaan mar dambe ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kale inta ka horeysa nabadiino
sagal Saciid Faarax oo joogta magaalada Djibouti ayaa barnaamijkaasi madasha dhalinyarada halkaasii ku soo diyaaray si halkad kala socoteena waa barnaamijka duhurnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay magaalada Washington.
Tobanaan ka tirsan qowmiyadda Uyghurka ayaa mudaaharaad ka hor dhigay qunsuliyadda Shiinaha ee Istanbul laba maalmood ka hor si ay u xusuustaan dadkii ku geeriyooday dabka kacay dabaq dheer oo ku yaala magaalada Urumqiya gobolka Xinjiang ee waddanka Shiinaha. Mid ka mid ah dibadbaxayaasha oo la yiraahdo Maxamed Mehmed Cali waxa uu dabka ku waayay hooyadiis Hayrin Sahan Cabdiraxmaan iyo afar walaalihiisa. Markii ugu dambeysay ee Cali uu wax xiriir la sameeyo qoyskiisa oo ku sugan Shiinaha waxay ahayd sanadkii 2016, wuxuu sheegay in dhimashadooda uu ka ogaaday baraha bulshada. markii hore ma rumaysan. Laba maalmood kadib dhacdada waxaan arkay sawirka meydka hooyaday iyo walaashay iga yar. Haddana mar labaad waxaan si dhow u eegay baraha bulshada, waxaanan ogaaday in dhismaha iyagu uu gubtay. Cali ayaa ka tegay waddanka Shiinaha si uu wax ugu barto dalka Turkiga sannadkii 2016. Markaasoo dowladda Shiinuhu ay u ogolaatay wiigariska oo ah muslimiin asal ahaan Turki ah in ay safraan. Cali waxa uu sheegay in sannadkii xigay aabihiis iyo walaalkiis ka weyn la xiray oo la geeyey xero lagu hayo muslimiinta. Ma oga in ay weli nool yihiin. Shiinuhu wuxuu xeryaha ugu yeeraa xarumo tababar iyo waxbarasho lagu bixiyo. Cilmi baarayaasha ayaa sheegay in qiyaastii 1 milyan oo qof oo ka soo jeeda Uyghurka iyo kooxaha kale ee laga tirada badan yahay lagu owday xeryaha dadka lagu hayo ee Xinjiang. Waa kan mar kale Maxamed Mehmed Cali. Ma doonayo in dunidu ay ka sii aamusnaato silican noocaasa xilli dadku ay sidan u gubanayaan. Dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in dadka geeriyooday ay awoodi waayeen in ay ka baxaan dhismaha gubanaya maadaama dusha looga qufulay sababo la xiriira siyaasadda Shiinaha ee ka hortaga COVID-ka. Dowladda Shiinuhu waxa ay sheegtay in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen, hase yeeshee dibadbaxayaasha ayaa ku andacoonaya in dhimashadu ay 10 tahay. Burhaan Uluyool waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha Uyghurka. Dhismaha oo dusha looga qufulay awgeed, dadku way ka bixi waayeen gurigooda marka uu dabku ka kacay. Taasi waxa ay sababtay 44 qof oo Uyghur ah oo ay ku jiraan caruur uu ku jiro ilmo 8 bilood jira ay ku dhintaan. Dowladda ayaa sheegaysa in dabku uu ka dhashay cillad koronto. Dhacdadan ayaa waxa ay dhalisay mudaaharaadyo ka dhacay guud ahaan Shiinaha iyo dibadbaxyo ay sameeyeen qurba joogta Uyghurka ee adduunka oo dhan sida Istanbul iyo Washington. Dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in Shiinuhu uu muslimiinta si adag ugu soo rogayo siyaasaddiisa la dagaalanka COVID-ka. Shevlan Sir Maxamed waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha Uyghurka. Siyaasadda ah COVID oo laga ciribtiro waddanka waxaa loo hirgeliyey si loo sii cuburiyo Uyghuriska, sababtoo ah go'aanka isku si looguma fuliyo Shiinaha iyo Uyghurka. Si aad u adag ayaa loogu dhaqaa muslimiinta Uyghurka. Waxaa jira warar sheegaya in qaar ka mid a magaalooyinka Shiinaha ay debciyeen xanibaadaha COVID-19 si looga jawaabo mudaaharaadyada.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaay ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qodobada warka caalamka haddaan qaar idinka xusuusiyana, aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uusan wax damaca ka lahayn xilligan la joogo in uu wadaxaajood la yeesho madaxweyne Vladimir Putin oo ku saabsan soo afjaridda dagaalka dalka Ukraine maalin kadib markii madaxweyne Biden uu u muuqday inuu bixiyey shuruudo ku xiran in uu la hadlo dhigiisa dalka Ruushka afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay saxafiyiinta maalintii Jimcaha in hadda aan la joogin meel ay wadahadalladu u muuqdaan inay yihiin waddo wax soo saar leh. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinkenna waxa uu sheegay in Mareykanku uu aqoonsaday Shiinaha, Iiraan iyo Ruushka iyo dalal kale dalalka sida gaarka ah uga walaacsan xeerka xorriyadda diinta. Blinken ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kuwa loo aqoonsaday waddamada ay sida gaarka ah uga walaacsan yihiin oo ay ku jiraan Kuuriyada Waqooyi, Myanmar, in ay ku howlan yihiin amaba ay u dulqaateen xadgudubyo ba'an oo ka dhana xorriyadda diinta. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka Saalax Qaasim Naaji. Thank you. si fanaanka Saalax Qaasim Naaji ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii duhurnimo ee laanta af Soomaaliga v o a waxaad la socodsiinaya anigoo ah Aashe Ibraahim Aadan. Dhinaca iska dubaridkana waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Abarjaha sarkiyo, waqtiga umar hirbiyo.